Assalomu alaykum aziz radiomiz muxlislari. Yana siz aziz birodarlarimiz bilan sog' omon radiomiz to'lqinlari orqali uchrashib turganimiz uchun Xudovandga benihoya shukronalar bo'lsin. Azizlar, tinglang, efirda Dilkash radiosi. Aziz radio tinglovchilar, agar Rabbimiz Iso Masihning hojdagi azob uqubatlarini hisobga olib qaraydigan bo'lsak, Xudovand barchamizga azob uqubatlar orqali gunoh sari ketayotgan dunyoni qutqarishimiz uchun imkoniyat yaratib bermoqda. Ha, albatta ayrim azob uqubatlarga chidam berish ancha mushkul. Lekin nailoj, Rabbimiz Iso Masih ham o'limga tik bordi va o'z boshidan barcha qiyinchiliklarni o'tkazdi. Albatta, Xudovand o'zi tanlagan barcha masihiy birodarlarimiz ayrim qiyinchiliklarga duch keladi. Shu qiyinchiliklar orqali esa Xudovand barchaga o'zining ajoyib xizmatlarini tayyorlamoqda. Biz bilamiz, Rabbimiz Iso Masih barcha qiyinchiliklarni tan olib, undan qochmadi. Muqaddas kalomda barcha payg'ambarlarni hayoti o'ziga yarasha qiyinchiliklar bilan o'tgani barchamizga ma'lum. Shuning uchun ham azizlar, bizlarning hayotimizda ham shunga o'xshashliklar mavjud. Kimdir shunday qiyinchiliklarga dosh bera oladi, yana kimdir Xudovanddan nolib, meni nimaga esdan chiqarding deb shikoyat qiladi. Biz esa har qanday muammolarga tayyor turishimiz kerak. Hozirgi kunda birodarlarimiz bilan sodir bo'layotgan qiyinchiliklar Rabbimiz o'z boshidan kechirganlari bilan solishtirganimizda juda katta farqi bor. Iso Masih biz masihiylar uchun azob chekkan ekan, ushbu azob uqubatlarini biz ham u bilan bo'lishishimiz kerak. Lekin shuni yodimizdan aslo chiqarmasligimiz kerakki, barcha muhim ishni u, ya'ni Rabbimizning yakka o'zi amalga oshirdi. Agar Xavoriy Pavlusning hayotidagi qiyinchiliklar boshqalarnikidan kam desak xato bo'ladi. Lekin Xavoriy Pavlus biror marta boshdan kechirganlardan nolimadi. Aksincha u doimo xursandligini tan olib boshqalarga gapirar edi. Albatta, Pavlus aytmoqchi emas, menga azobli hayot yoqadi deb. O'ylaymanki, Pavlus ham va boshqalar ham tinch hayot kechirishni istaymiz. Lekin Pavlus boshqalarni oldinga qarab yurishiga va oldindagi duch kelishi mumkin bo'lgan barcha muammolarga, azoblarga xursandchilik bilan qarshi chiqishga undar edi. Aziz birodarlar, agar oramizda kimdadir qiyinchiliklar bo'lgan bo'lsa, shu tajriba orqali boshqa birodarlarga madadkor bo'ling. Ularni ushbu qiyinchiliklarni qanday qilib yengib o'tishga o'rgating. Shundagina barcha birodarlar har qanday qiyinchiliklarga bardosh bera oladigan ruhiy kuchli bo'lib o'sib boradilar. Jamoatlarda o'z boshidan turli qiyinchiliklarni kechirgan tajribali birodarlar tomonidan har xil guvohliklar bo'lsa, boshqalarga kuch bo'ladi. Azizlar, barchangizga tinchlik, xotirjamlik tilab eshittirishimizni yakunlamoqchiman. Bizning internet saytimiz manzili yodingizda bo'lsa kerak. Shunday bo'lsa-da, yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.